To dnešní téma by mělo být Panna Maria rozvazující uzly. Dříve než tu vlastní přednášku začnu, tak pro vaše i moje dobro bych začal krátkou modlitbou. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi nám dal svoji matku, Pannu Marii, také za naši matku. Děkujeme ti za to, že se pro nás stala tou, která nás provází na naší cestě víry. Je pro nás také vzorem pravého života s Bohem, života v Duchu Svatém. Prosím tě, když budeme teď mluvit v této chvíli o tvé matce, veď nás svým duchem a pomoz nám, abychom dobře porozuměli tomu, jaké ona má místo v našem životě. I tebe, Panno Maria, prosíme o přímluvu za nás. Tebe, která jsi byla plná Ducha Svatého, vypros nám tu milost, abychom my také v Duchu Svatém správně smýšleli a mohli se vždycky radovat z jeho útěchy. Amen. Název Panna Marie rozvazující uzly je docela zvláštní, ne? Nepřijde vám? Ale to nikdo z nás nevymyslel. Kdo to vymyslel, vlastně nevíme. Víme, že svatý Irenej, to je církevní otec, který žil už ve 3. století a proslavil se především svým spisem Adversus Hereses proti bludným naukám, tak tento velký církevní otec v tomto svém stěžejním díle napsal: uzel, který neposlušností Evy byl rozvázán poslušností Marie, co zauzlila panam Eva nevírou, to rozuzlila Panna Maria svou vírou. A pravděpodobně tento citát tohoto církevního otce je základem pro úctu k Panně Marii rozvazující uzly. A ta úcta je lokalizována do jednoho bavorského města Augsburku, kde od blíže neurčeného mistra je krásný barokní obraz, všichni se dohadují, kdo to vlastně namaloval, kde je Panna Maria znázorněna jako ta, které andělé podávají stuhu zamotanou a ona ji rozmotává a podává dál. Když byl na studiích v Německu současný papež František, tak si všiml tohoto poutního místa a velice si ho oblíbil. A když se pak vrátil nejprve jako jezuita kněz, později jako biskup, když působil v Argentíně a v Buenos Aires, tak velice začal šířit úctu k tomuto poutnímu místu a poutnímu milostnému obrazu této Panny Marie rozvazující uzly. No a na základě toho vznikla také nějaká novéna, na kterou já jsem byl upozorněn před několika lety od jedných sester z Itálie. Přišlo mi to zajímavé, tak jsem si to přeložil na webové stránky a posléze jsem si zjistil, že vlastně, co je vlastně s tím poutním místem všechno spojeno, tak jsem si získal nějaké informace a o historii toho poutního místa, a tak, který by vás zajímalo, tak si můžete přečíst potom v té novéně k Panně Marii rozvazující uzly na prvních stránkách. A musím se přiznat, že ta novéna mě nepřišla moc jako odpovídající té současné a pokoncilní zbožnosti, kde vnímáme Pannu Marii především z hlediska toho, co o ní bylo nám zanecháno v Písmu svatém, a jako ženu víry a poslušnosti víry, tak jsem potom se rozhodl tu novénu nějak napsat sám. A tím jsem se proslavil s tímhle tématem. Takže já za to nemohu, ale může za to svatý Irenej a rozšíření toho papež František. A já bych k tomu chtěl tento večer říct pár slov. Nejprve vůbec k tomu jevu té novény, možná když jsme to tady zmínili, i když přímo nesouvisí s tou přednáškou. Jak víte asi, každá novéna je vlastně takový modlitební útvar k který trvá 9 dní po vzoru té první novény, kterou se modlili apoštolé společně se ženami a s panou Marií v Jeruzalémě po Ježíšově na nebe vstoupení. My to budeme mít za chvíli, za pár týdnů, kdy v pátek po na nebe vstoupení páně začíná ten den, kdy se církev schází k modlitbám o milost Ducha Svatého, tak jako první křesťané. A těmto 9 dnům po sobě trvající modlitbě se začalo říkat novéna, podle latinského slova 9. A posléze vznikaly různé novény, právě ke svatým i k paně Marii. A cílem není za těch 9 dní prostě ať už panu Marii nebo nějakého svědce zlomit, aby konečně vyslyšel to, co my chceme, nebo pána Boha přemluvit, aby nás vzal na milost, když jsme tak vytrvalí. Ale je to jakási věrnost právě tomu biblickému odkazu té první zkušenosti církve. Nevíme, proč zrovna 9 dní. To není žádné magické číslo, je to číslo biblické. A pán Ježíš to tak chtěl, tak my se k tomu přidáme. Ale určitě víme ze zkušenosti, že když se člověk 9 dní po sobě modlí na nějaký úmysl, tak především to ovlivňuje jeho. Mění to jeho pohled na věc, probouzí to jeho víru a vlastně cílem každé novény je, aby se člověk dostal do postoje víry, odevzdanosti, poslušnosti vůči Bohu. Protože nemůžeme Boha podezírat, že by on nám nechtěl něco dát, když o to prosíme. Problém je, jak říká apoštol, že prosit neumíme. A že se učíme modlit, a tou největší překážkou té modlitby je právě, že my s Pánem Bohem zacházíme tak lidsky, jako s někým, s kým vyjednáváme. Místo toho, abychom osvědčovali právě svoji důvěru a lásku k němu. Protože podstatou každé modlitby křesťanské je to, že k Bohu přicházíme v tomto postoji odevzdanosti. No a čili prosíme s důvěrou, že Pán Bůh se o nás postará, dá nám to, co potřebujeme. No z tohoto pohledu právě ta Panna Maria je jedinečná v tom, že ona se pro nás stala takovou ikonou nejen ženy, která se modlí, ale která se správně modlí. Ženy, která opravdu důvěřuje a poslouchá. No i nadarmo ten svatý Irenej říká, že to, co ta Eva zašmodrchala, zauzlovala svou neposlušností, a svou nevěrou, tak Panna Maria rozuzlovala tou svou poslušností a vírou. A toto je naprosto stěžejní. Když uctíváme tedy Pannu Marii, třeba na tom poutním obraze, který už má spousty replik a různých ikon také na celém světě, v tom tajemství Panna Maria rozvazující uzly, tak máme na mysli právě jednak tu její poslušnost a víru a jednak tu její péči o nás. Protože ona je nám dána Pánem Ježíšem na Kalvárii jako matka, aby s námi sdílela ten svůj náš životní běh a byla nám pomocí na té cestě. Samozřejmě, že když jsou děti malí, tak mají pocit, že ta maminka pomáhá především tím, že za nás věci vyřeší. A bohužel takovou víru nebo takovou úctu k paní Marii má vysoké procento katolických křesťanů. Že prostě jdeme k paní Marii, jako malí děti, dáme jí to a ona to vyřeší. A my můžeme zase klidně jít a rozbíjet ty hrnečky a špinit podlahu a boty a ona to vždycky dá do pořádku. Tak ne, že by Panna Maria nebyla ochotná po nás věci dávat do pořádku, ale tímhle s tím ani v tom lidském životě prostě ta výchova nekončí. Cílem té výchovy je, že ta maminka učí ty děti žít tak, jak mají žít, a jednak tak, aby si ten život nekomplikovali. A v tom je projev zralé úcty k Panně Marii, že ona nás učí žít pod vedením Ducha Svatého, v poslušnosti Bohu a v důvěře v jeho nekonečnou lásku a dobrotu. V různých životních situacích. Čili cílem není to, aby ona ty věci vyřešila na nás, za nás, byť my třeba s nějakým tím uzlem svého života za ní jdeme, s důvěrou, že nám pomůže, ale cílem je, že ona nás přivede k tomu správnému životnímu postoji. Protože to je pro nás důležité. Co nám pomůže, kdyby za nás rodiče v životě vyřešili všechno a potažmo potom Panna Maria a Pán Bůh a všichni svatí. A víte, že někteří to tak mají, že mají ty svatý vždycky na nějakou věc, že jo, tady pomůže svatý Tadeáš, tady pomůže zase prostě pomůže svatý Jakub a na tohle je zase dobrá Kateřina, jo, tak jak to máme přesně v té české pohádce Anděl Páně. Jo. Prostě ta představa, že když budeme za tím správným ministrem, tak to dobře dopadne. Musíme vidět, na který dveře zaklepat a kterou kliku zvládnout, zmáčknout a co v té tašce donést. A bohužel takhle někdy se lidé modlí novény. Jo, že prostě mají konkrétní účel, tak vyberou si toho svatýho a ten na to bude účinný. A tak mě to docela baví, když nedávno mě někdo děkoval za tu novénu k paní Marii rozvazující uzly a říkala, otče, ta se vám povedla, ta je zvlášť účinná. Tak ne, že by mě to netěšilo, nicméně neměl jsem odvahu té starší osobě říct, že ta podstata toho modlitby je skutečně v něčem jiném. A o tom tady je řeč. No a teďka k tomu vlastnímu tajemství. Čili neměli bychom k nikomu ze svatých ani k paně Marii přistupovat právě jakýmkoliv manipulativním nebo dokonce pohanským způsobem. Pohanský způsob uctívání je, že prostě tomu božstvu oni vždycky přinesli nějakou oběť a dosáhli to, co chtěli. Jo, takže když to byla bohyně úrody, že jo, tak přinesli něco z úrody a věděli, že bude dobře. Když to byla bohyně lásky, tak přinesli bohyně lásky a viděli, že se zamilujou, že to dobře dopadne. A tohle je pohanský způsob uctívání Boha, který je samozřejmě naprosto nepřijatelný pro nás lidi víry. Protože my víme, že náš Otec ví, co potřebujeme a dá nám to, když o to prosíme. My víme, že nikdo na tomto světě nás nemiluje tak, jako Bůh sám. Čili, že nemůžeme používat svaté ani Panu Marii jako nátlakovou skupinu na Pána Boha. To se mě nedávno někdo ptal, jak je to možné, že v nějakém zjevení prý se Panna Maria vyjádřila, že drží hněvající se ruku nebeského Otce, aby on nestrestal hřešící lidstvo. Tak jednak myslím si, že dobře znám všechna uznaná zjevení, soukromá zjevení Panny Marie na celém světě a nepamatuju si, že by někde něco takového bylo. A popravdě řečeno, kdyby bylo, tak je to důkaz nepravosti toho soukromého zjevení. Protože je to proti úplné podstatě víry. Nemůže být nikdo milosrdnější než Pán Bůh, protože on je zdroj veškerého milosrdenství. Čili nemůže Panna Maria držet trestající ruku nebeského Otce, jako ta, která by byla milosrdnější než Bůh sám. Její milosrdenství, které je veliké, vyrůstá právě z toho, že je blízko Ježíši Kristu, blízko nebeskému Otci, čili ona v tom konkrétním projevu lásky je třeba tak milosrdná jako Bůh, ale tím božím milosrdenstvím. A my jsme stejně tak vyzváni k tomu, abychom stejně tak se stali také milosrdnými vůči druhým, ale ne vlastním milosrdenstvím, ale tím, že dáme prostor tomu milosrdenství božímu. Takže ještě k té vlastní modlitbě nemůžeme modlitbu jakoukoliv a ani modlitbu novény a modlitbu ke svatým a k paně Marii chápat v tomto pohanském slova smyslu. A když tedy upozorňujeme na tento konkrétní zvláštní obraz, který vlastně poprvé vytvořil ten církevní otec Irenej s těmi uzly, to znamená, že je to pro nás něco, co má v našem životě sehrát určitou roli. Proč Panna Maria je uctívána jako ta, která napravila to, co naši praotci Adam a Eva nějakým způsobem pokazili? Jak je to možné? Kde bereme ten důvod pro to vzývat panu Marii jako tu, která ty zádrhele rozvazuje a pomáhá nám v těch našich obtížích? No, ta odpověď není tak složitá, protože tím největším zádrhelem je hřích. A samozřejmě ten prvotní hřích nejvíc, který my si přinášíme, to jeho nechvalné dědictví se svým narozením na tuto zemi, a my jsme k tomu přidali svoje vlastní hříchy. Takže kdybychom chtěli celou věc zjednodušit, tak můžeme říct, že nejvíc si člověk zkomplikuje život tím, že hřeší. Nedělá pokání a nesnaží se tento hřích odstranit milostí Boží. Protože každý hřích má strašné následky. Nejde jen o skutek jako takový, to je jedna stránka věci, že hřích je zlo, které je největší na celém světě. A důsledkem každého hříchu je vlastně ukřižování Božího Syna. Kříž je zjevení vlastně na jedné straně lásky Boží a na druhé straně té zrůdnosti jakéhokoliv hříchu. A potom každý hřích má dalekosáhlé následky, které my na první pohled nevidíme. Ale je to mzda hříchu a tou je smrt. A smrt věčná. Takhle dneska většina současných lidí vůbec neuvažuje, že následkem hříchu je smrt. Oni mají pocit, že když je to takový hřích, jako dělají všichni, že jo, jenom dokonce takovej malinký, ne? Všichni kradou hodně a já málo, ne? Všichni lžou pořád a já jenom občas. A všichni nadávají od rána do večera, já jenom, když mě někdo naštve. A tím pádem vlastně živím v sobě takovou představu, že jsem docela dobrý a že toho Pána Boha k tomu odpuštění až tak moc nepotřebuji. A to je tragédie, protože to rodí vlažnost v životě a v důsledku odpad od živé víry a mzdou každého hříchu je smrt. A víte, že tou samolibostí, ve které bychom my, třeba věřící křesťané, se mohli vykazovat, že jsme určitě spaseni, že Pán Ježíš za nás zemřel a chodíme do kostela, tak tato samolibost by snadno mohla připomenout samolibost farizeů a zákonníků, kteří si mysleli, že to nebe mají jistý a ten nazarecký kazatel je blázen, kterého je potřeba se zbavit. Takže základem všech našich životních problémů je hřích. Hřích, který má různou podobu a má své následky. No ale proč teda je Panna Maria vzývána jako ta, která ten uzel rozvazuje? Copak ten uzel nerozvázal nebeský Otec, když poslal svého Syna, který nás vykoupil? Panna Maria nás nespasila, ne? To by nám evangelíci dali, kdybychom něco takového vyslovili. A po právu je jediný spasitel náš Pán Ježíš Kristus. A on nás skutečně vykoupil. A proč ta Panna Maria? No protože ona v tom poslání, které jí Bůh svěřil, se zcela spojila s posláním svého Syna. A naprosto se s ním spojila. Takže ona s tím svým lidstvím se přidala k tomu konání, výkopnému konání Ježíše Krista. A je pro nás nesmírně cenná v tom lidském příkladu, protože že jo, Pán Ježíš byl Boží Syn. To je, ať chceme nebo nechceme, byl to Bůh i člověk v lidském těle. Máme Krista následovat, že jo? Máme se mu co nejvíce připodobnit, ale jako vzor je pro nás absolutně nedostižitelný, protože současně je to člověk i Bůh. A Panna Maria je vlastně jedinou z těch učedníků a učednic Pána Ježíše, která neměla podíl na žádném hříchu a celý svůj život spojila s posláním Ježíše Krista. Čili kdybychom to zjednodušili v tom pohledu toho tajemství, o kterém mluvíme, v tom rozvazování těch lidských uzlů. Ona je ta, která v různých životních situacích se vždycky zachovala podle Boží vůle. Proto jsem se také snažil v té novéně, kterou jsem tedy sepsal, jako základ té novény dát různé situace ze života Panny Marie, doložené Písmem svatým, na kterých my můžeme vidět, jak tato žena víry skutečně osvědčila svoji poslušnost a svoji důvěru v Bohu. A tím se pro nás stává jednak vzorem a jednak pomocnicí, přímluvkyní. Protože my víme, že ona nám rozumí. Ona prošla lidským životem jako my. S těmi těžkostmi a trápeními, který život lidský přináší. A my víme, že ona na rozdíl od nás v těch těžkých životních situacích nejenže nezhřešila, ale dokonce se chovala vždycky podle Boží vůle. A tím pomáhala vyřešit všechny ty těžké situace, nejen své rodiny, svého života, ale nakonec všech těch kolem sebe a v důsledku celé lidské rodiny, protože byla dána celému lidstvu, jako ta, která je pro nás pomocnicí a matkou. Od samého počátku jejího života ji vidíme jako ženu, která v pohledu na svůj život upřednostnila pohled Boží. To není tak jednoduché, protože my všichni nijak chceme ten svůj život prožít podle svého. Jako mladička, když ji oslovuje anděl, vysloví větu, které zůstává věrná celý život. Hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Ve chvíli, kdy jak rozuměla, tak rozuměla, nemohla vůbec pochopit do hloubky tajemství, které Bůh pro její život připravil tím, že bude matkou Mesiáše, ale jakmile pochopila, co v té chvíli od ní Pán Bůh očekává, jak to bude s tím Josefem, že jo, se kterým byla zasnoubena, ale nebyla provdaná, když pochopila další krok, tak v té chvíli se odevzdala Boží vůli a zcela ustoupila od svých představ a záměrů se svým životem. Čili něco, co je pro nás absolutním vzorem ve vztahu k té Boží vůli, která je jenom dobro pro nás. Ale bohužel právě ta naší svévole tomu nejvíce brání. A člověk se učí celým životem, tak jako Pán Ježíš a jako ona, ustupovat té své vůli, že ho nemá, ale tvoje vůle se staň. Tak to máme hnedka takové předznamenání Panna Maria v okamžiku zvěstování. Vidíme ji potom ve všech těch tajemstvích, jak je máme v různých růžencových tajemstvích nebo pobožnostech, třeba k radostem a bolestem Panny Marie, která vycházejí také z biblické tradice. Panna Maria při navštívení setkává se s Alžbětou jako ta, která na základě toho poselství upraví svůj život. Jo, ono, něco jiného je, že věříme Pánu Bohu. Jo, to věříme tady všichni. Ale důležité je, když poznám, že Pán Bůh něco chce, tak to udělat. A to jsou dvě věci. Protože někteří Pánu Bohu věří v tom smyslu, že proti němu nic nemají. A může říkat všechno, co chce. Ale jejich život se nezmění. A ta její první pouč do hor je vlastně na základě zvěstování. Ona uvěřila tomu poselství a vyrazila za tou příbuznou Alžbětou. A proto je také ta Alžběta blahoslaví pro její víru. Blahoslavená, že jsi uvěřila, ti bylo řečeno, co ti bylo řečeno od Pána. A Panna Maria propukne v ten nádherný chvalospěv Magnifikat, který je pro nás nepřekonatelným vzorem vůbec modlitby chvály, úžasu a obdivu vůči Bohu, který nás zahrnuje svými dary. Panna Maria je nám v těch evangeliích o Ježíšově dětství představována také jako ta, která vůbec nerozumí všemu. Není to tak, že od začátku jí bylo všechno jasné. Naopak, jak zdůrazňují v církevní otcové, od okamžiku, kdy anděl od ní odešel, jak popisuje evangelista Lukáš, zůstala v temnotě víry. Už nikdy se jí nikdy žádný anděl nezjevil. To se zjevoval pak Josefovi, když bylo potřeba. A ona v té temnotě víry žila celý život. A někteří o tom napsali k krásná díla. První takový revoluční spis právě o tom růstu víry Panny Marie byl Romano Guardini, Matka Páně, tehdy ještě v dobách totality to vyšlo, myslím, v Římské akademii. Pak to byl takový reprint nějaký, kdy tento veliký německý teolog nás upozornil na to, že Panna Maria, tak jak měla vedle sebe to děťátko, které potřebovalo veškerou péči jako každé jiné dítě, současně prožívala ten svůj zápas o to, aby věřila, že toto je Boží syn, který přišel zachránit celý svět. No a my jedno taková nedorozumění máme v Písmu svatém, kdy je napsáno o ní, že uvažovala o těch věcech v srdci, že je nerozuměla, nevěděla, co to znamená, ale věděla, že je to něco, co jí přesahuje. A že časem Pán Bůh jí ty věci objasní. Už v tom je nám pro nás velikým vzorem, protože my bychom někdy tak rádi rozuměli všemu, co nás v životě potká. A ptáme se, proč to je? Samozřejmě otázka na první pohled špatná, protože Pán Bůh není zodpovědný nám vysvětlovat, proč některé věci ve světě jsou tak, anebo jinak, a dokonce i s naším životem, proč jsou tak. Zatímco Panna Maria se od začátku ptá na to, co má dělat. A to je rozdíl. Jestli Pána Boha nutím k odpovědi, aby mě vysvětlil, proč v mém životě jsou některé věci tak podivné, anebo když v té chvíli se zeptám, co mám dělat. Protože já v té chvíli jakoby důvěřuji, že i když ty věci jsou pro mě nepochopitelné, já vím, že Pánu Bohu se s rukou nevymkly. Ale vymknout se můžu já. Já přece nemusím v té chvíli vědět. A já můžu podlehnout zmatku, protože ty věci jsou jinak, než jsem si představoval. Vzpomeňme třeba právě na ten příběh z Lukášova evangelia, kdy Panna Maria se svatým Josefem 3 dny hledají Ježíše, a po 3 dnech ho najdou v chrámě, poněvadž si mysleli, že on odešel v zástupu těch poutníků, a našli ho tam, jak diskutuje s těmi moudrými. A Panna Maria projeví svou bolest. S bolestí jsme tě hledali. A ve chvíli, kdy Pán Ježíš odpoví, tak jak jí odpoví, tak jí neřekne, prosím tě, co si to dovoluješ, já jsem tvoje matka pořád ještě. Ale pochopí, že tady se setkává s velkým tajemstvím, které ji přesahuje. Ale tajemství života a poslání se týká každého z nás. Jestliže jsme uvěřili Bohu a skrze křest a víru jsme přijali Boha do svého života, pak musíme počítat s tím, že náš život a naše poslání bude jedním velkým tajemstvím. Vždyť je to tajemství Boha přítomného v našem životě. Vždyť je to Bůh, který nekonečně překračuje ty naše lidské limity a přitom si nás povolal k té cestě víry a lásky, aby také skrze nás konal svoje dílo, a aby se oslavil, jak je možné, abychom my všemu rozuměli. Nemůžeme rozumět. A nemůžeme rozumět zvlášť ve chvílích, které jsou pro nás životně těžké. Pak je tam třeba evangelium útěku do Egypta, ve kterém zase Panna Maria se projevuje jako ta, která určitě neví, proč ty věci tak jsou. Ale poslušně jde cestou víry. A pak je jeden úryvek evangelia, který z hlediska toho tajemství Panny Marie rozvazující uzly je pro nás takový symptomatický, takový charakteristický. A to je evangelium z Kány Galilejské. Protože tam si to ti svadebčané opravdu zašmodrchali. My nevíme, jestli byli chudí a proto nakoupili málo vína. Nebo si to špatně spočítali. Nebo je zaskočil Pán Ježíš s těma učedníkama, protože to byla taky pěkná skupinka, že? A nejspíš taky něco vypili. Prostě nevíme. Jedno víme, že to byla situace, která byla hodně nepříjemná a neměla lidský řešení. A pro nás právě tato, řekněme, rodinná, společenská situace je obrazem všech těch chvil, do kterých my se tak snadno dostáváme. Do problémů, se kterými si nevíme rady. Prostě najednou to nemá lidské řešení. A když to člověk začne rozebírat lidsky, tak maximálně je schopen posoudit větší a menší zlo, menší a větší trapas. Ale v té chvíli, ona nastoupila na scénu jako ta, která nám ukázala, co máme dělat. Šla ke svému synu a řekla Ježíši, nemají víno. Prostá skutečnost. Zase bychom to mohli vysvětlit lidsky, že jo? Tak věděla, že synek je schopnej, že to nějak zařídí, nějak to udělá. Dovedu si to představit, když máte v rodině někoho takového mladého, šikovného, tak jak půlka rodiny se na něj obrací s řešením problému, že? Ale to tady vůbec nebylo ve hře. Ona se nám stala právě vzorem té, která ví, že když v životě jsou situace, kterým nerozumíme a nemají lidské řešení, že je potřeba jít ke Kristu. Velice prostá skutečnost, které my se pracně učíme. Ať se stane cokoliv, okamžitě jít k Pánu Ježíši a říct mu to. A dobře, že se to týkalo takové skutečnosti, jako bylo nějaké víno na svatbě. A teď nechci zacházet do těch důležitých symbolických a mystických výkladů celé té svatby v Káně Galilejské, které tušíte, jaké to mělo význam pro Pána Ježíše. Právě začátek té jeho symbolické mesiánské svatby, kdy on se vlastně stal ženichem církve a zveřejnil vlastně to svoje poslání, učeníci v něho uvěřili a tak. To jsou nádherné věci, o kterých můžeme třeba slyšet někde jinde. Ale teďka v souvislosti s těmi lidskými uzly, s těmi zádraly. My totiž většinou, když nás něco potká v životě, tak začneme jančit. Začneme pobíhat, dělat něco, ptát se známých, hledat řešení, místo toho, abychom v první vteřině toho okamžiku šli k Pánu Ježíši a řekli mu to. A odevzdali mu to do rukou. Ve chvíli, kdy ona mu řekla, nemají víno, tak už mu nešla pomáhat. Věděla, že už mu to dala do rukou. Ale o co měla starost, to byli ti ostatní učedníci a služebníci. Protože ona věděla, že Pán Ježíš prostě to vyřeší. Ale věděla, že také má kolem sebe lidi, kteří jsou normální smrtelníci jako my. Čili, že ve chvíli, kdyby po nich Pán Ježíš chtěl něco, co se tak trošku vymyká lidským zvyklostem, takže by ho taky nemuseli poslechnout. A předpokládala, že tak jako pro ně bylo absolutně samozřejmé, že ona by poslechla ve všem, že má vedle sebe lidi, kterým to musí nakukat. A tak těm služebníkům řekne, udělejte všechno, co vám řekne. Všechno. Je pro nás důležité, z toho jsem odbočil, že to bylo také to víno na svatbě. Bez ohledu tedy na ty spirituální výklady. Protože ono by se to mohlo zdát jako banalita. Že v porovnání s tím, když onemocníte vážně nebo někdo z vašich blízkých, jo, nebo když přijdete o veškerý majetek, nebo se stane nějaké neštěstí, tak dobře, tak nebylo víno na svatbě. No, tak takových svateb už bylo. Není to takový ten nejhorší trapas, co může lidi na svatbě potkat. Ne, my kněži bychom mohli povídat, co všechno se může na svatbách stát. Jo. Ale tak zdánlivě banální věc je nám dána proto, abychom my se nebáli k Bohu jít, k Pánu Ježíši, se všemi banalitami. Někdy mají lidi pocit, že toho Pán Bůh má moc a že je třeba ho nezatěžovat hloupostmi, když si ty věci můžeme udělat sami. A vypadá to přesně tak, jako když ten uzel na té botě to tříletý děcko chce rozvázat samo. Tak to zauzluje tak, že pak máma přijde a musí tu kaničku rozstříhat a koupit novou. Přesně tak je to v našem životě, když my ty věci řešíme sami. Možná i takovým zbožnou pohnutkou, abychom Pána Boha přece jen nezatěžovali banalitami. Čili to první je, Panna Maria nás učí ty věci svěřovat Bohu do rukou, s důvěrou, že On se postará. To neznamená, že Pán Bůh po nás nic nebude chtít v té věci. A v tom je ten evangelní příběh úplně geniální. Protože Pán Ježíš mohl udělat čáry máry fuk, no tak to by asi nedělal, ale mohl by se pomodlit, že jo? A najednou ty prázdný kádě by byly plný vody a pak by se ještě jednou pomodlil a už by byly plný vína. No, pro něj by to bylo stejně tak prosté, jako když to udělal s těma učedníkama. Ale to tajemství je v tom, že Bůh nás chce potřebovat. On se rozhodl v tomto světě se oslavit a šířit Boží království skrze nás slabé lidi. Proto tak on potřebuje, abychom se naučili mu naslouchat a poslouchat. Jednak je to dobré pro nás, protože my tak vyrosteme na cestě víry a připodobníme se mu, nejprve paní Marii a také jemu, a pak také se Bůh více oslaví. Když se koná to dílo Boží skrze tak obyčejné a slabé lidi, jako jsme my. Čili právě toto evangelium o svatbě v Káně Galilejské je takovým symbolem toho, jak nás Panna Maria učí v těch životních trampotách, v těch věcech, kterým nerozumíme, v těch uzlech, které nejsme schopni rozvázat, jak nás učí, co s tím. A tím nám pomáhá, aby ty věci, které my nejsme schopni sami spravit, nakonec Pán Bůh s tou přímluvou a pomocí a vzorem Panny Marie, aby mohl srovnat. A pak mám na mysli ještě dvě biblické události, které jsou z toho pohledu zmiňovaného tajemství pro nás velmi důležité. A to je Panna Maria na Kalvárii jako první. Víte, ona sice od Simeona slyšela v chrámě, když tam nesla po 40 dnech malého Ježíška a s Josefem tam obětovali ty dvě hrdličky nebo dvě holoubátka, aby naplnili zákon Mojžíšův. Ona slyšela od toho Simeona: tvou vlastní duší pronikne meč. Víte, ale ono, když jako víte o tom, že vás v životě čeká utrpení, to je jedna věc. A když to pak přijde, tak je to druhá věc. Nebo víme všichni, že zestárneme, že? Že nás opustí síly. A vy starší víte, když už pak těch let hodně přibyde, a jak už člověk ke všemu potřebuje pětkrát tolik času nebo desetkrát, a jak je závislý na druhých, jak je to najednou těžký. A muselo to být těžký i pro Pannu Marii, když stála v té vnitřní opuštěnosti pod křížem svého syna, který tu opuštěnost prožíval až na dno. A to byl ten okamžik, kdy ten zmiňovaný meč bolesti skutečně pronikl její srdce. A církev od nejstarších dob, od těch církevních otců nás učí, že i v této chvíli pod křížem Panna Maria nepřestala důvěřovat. Že dokonce celá víra církve v té chvíli jakoby se zúžila do té víry Panny Marie, protože všichni učeníci se rozprchli. Všichni prožili hrozná zklamání a beznaděj. To vidíme pak v těch velikonočních evangeliích, jak postupně Pán Ježíš zase, když se zjevuje těma apoštolům, jak probouzí jejich víru, protože oni byli úplně na šrot. Ale ona zůstala s tou vírou pod křížem. S těmi velikonočními evangeliem mě teď napadlo, jak se kdysi, dneska už se takové věci neřeší, ale když jsem byl mladý kněz, tak jsem četl takovou studii, jestli se Pán Ježíš zjevil paní Marie po zmrtvých vstání nebo ne. No to by mě taky zajímalo, co si o tom myslíte. No. A ta jedna skupina těch teologů říkala, no samozřejmě, teď je to projev lásky, aby se zjevil paní Marie jako nejdřív, ne? A o tom se nemusí psát v evangeliích. A ta druhá skupina teologů říkala, on se jí nemusel zjevovat. Protože ona na rozdíl od apoštolů nikdy nestratila víru. A ona pro své vnitřní spojení s ním věděla, kdy on vstal z mrtvých. A musím říct, že mně se to docela, ta druhá interpretace líbila. My nevíme, že jo, to se jednou třeba paní Marie zeptáme, jestli nás to bude zajímat. Ale, že ona byla skutečně tou, která věřila, že to má Bůh v rukou. A pro nás to zastavení pod křížem je důležité. Jo. Právě pro ty životní situace, které jsou v našem životě nejtěžší. Abychom věděli, že to, co se zdá lidsky beznadějné, tak z hlediska Božího není nikdy beznadějné. Protože to Boží řešení většinou začíná teprve tam, kde my jsme všechna lidská řešení vyčerpali. A v tomto smyslu ona abrahamovsky věřila proti vší naději, tak jako otec víry Abraham, když byl ochoten obětovat svého syna, tak ona fakticky obětovala svého syna a proto se stala matkou víry obnoveného Izraele, Božího lidu, církve a každého z nás. Tak to je ještě k tomu tajemství té bolesti a toho rozvázání těch nejtěžších uzlů našeho života. A pak ještě tajemství letnic, kdy Panna Maria de facto ty letnice nepotřebovala. Protože evangelium o ní říká, že už ve chvíli, kdy anděl k ní přišel, byla plná Ducha Svatého. Milosti plná. A pak na ní znovu Duch Svatý se stoupil. Když počala v těle Božího syna. A přesto ji vidíme v tom kruhu těch apoštolů, jak s nimi prosí. A to je pro nás také důležité. Ona spousty věcí nepotřebovala, ale vždycky a ve všem byla s těmi, kteří tvořili tu Ježíšovu nejbližší rodinu. A stejně tak je s námi, ve všem, co prožíváme. A ona, která měla zkušenost s plností Ducha Svatého, jistě byla také těm apoštolům povzbuzením, aby v těch modlitbách vytrvali a naplnili to Ježíšovo přání, aby neodešli z toho Jeruzaléma dřív, než budou vybaveni mocí Ducha Svatého, protože jedním z největších pokušení všech lidí a nás věřících nevyjímaje, je naše lidská netrpělivost. Protože my se modlíme a Pán Bůh nedává. Prosíme a ono to je jinak, než jsme chtěli. A ta trpělivost a vytrvalost, to je něco, čemu ona nás učí, abychom dočkali toho Božího daru, který Bůh slíbil, že dá. Protože dá Ducha Svatého všem, kteří o něj prosí, jak řekl Pán Ježíš. A proto tu panu Marii vzýváme z mnoha těch biblických aspektů jako tu, která nám pomáhá k tomu životu se stavět v duchu poslušnosti Boha, v duchu víry, odevzdanosti do Božích rukou, důvěry v lásku Boží. A pak také můžeme zakusit, že na její přímluvu se ty komplikované životy nebo příběhy, události řeší. A není to tak, že jedna novéna je účinnější a druhá míň. Je to v tom, do jaké míry dáme prostor Bohu, aby on mohl jednat. A do jaké míry my přizpůsobíme své smýšlení smýšlení Božímu. Do jaké míry jsme ochotni přijmout, že to, co z našeho lidského pohledu je někdy nejen nepříjemné, ale je vnímáno i jako katastrofa, může být z pohledu Božího něčím nesmírně důležitým pro nás i pro druhé. Největší ikonou tohoto rozdílného pohledu je právě kříž našeho Pána, který považovali všichni za fiasko a za to, že tady končí naprosto všechno. A jeho kříž se pro nás stal tou největší nadějí a cestou ke spáse. Jde tedy v těch našich modlitbách na prvním místě o to, abychom se měnili my. Ve svém postoji k Bohu, ve svém pohledu na život a v tom přístupu, abychom nic v tomto světě nechtěli dělat z vlastní síly a podle svých představ. Ale byli těmi, kteří se Boha ptají, co mám dělat, a jako Panna Maria se dali Bohu do služeb. Tak tolik asi k tomu tématu. A na závěr, když nám zbývají ještě 2 minutky aspoň, tak bych se pomodlil tu modlitbu papeže Františka, kterou on sám složil k té Panně Marii, rozvazující uzly, a tím bych si dovolil to svoje povídání zakončit. Svatá Maria, ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti. S pokorou si přijímala Otcovu vůli a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku. U svého syna ses přimlouvala za naše těžkosti a svou pokorou a trpělivostí si nám dala příklad, jak rozplétat zádrhele našeho života. Navždy zůstáváš naší matkou a tím napravuješ a osvětluješ spojení, které nás poutá s naším Pánem. Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše, prosíme tě, prosíme tebe, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich životů, ujmi se mne a osvoboď mne ode všech pout a zmatků, jimiž na mne útočí náš nepřítel. Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria, a rozvaž pouta, která nám brání ve spojení s Bohem. Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech, abychom v něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách. Amen.